আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদাম বাইনাল মা'ই ওয়াত-তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ঈদুল ফিতর আল্লাহ কি রহমতোঁ আর বরকতোঁ কো লুটনে কা দিন। হাদিস শরীফ কে মুতাবিক ইস দিন আপনে ঘরোঁ সে বাহার নিকলো, এক দূসরে কো মুবারকবাদ দো, এক দূসরে সে মুসাফা আর মুআনাকা করো, আর আল্লাহ কি রহমত, উসকা ফজল, উসকা করম তলাশ করো। আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা নে মুসলমানোঁ পর 30 দিন কে রোজে ফরজ কিয়ে, ইয়ানি রমজানুল মুবারক কে, আর উসকে বাদ জব মুসলমান ইয়ে রোজে রখ লেতে হ্যায় তো ফির ঈদ কা দিন রাখা, তাকে উস দিন উনকি মাগফিরাত হো আর উনকে ও রোজে জো উনহোনে গরমি মে মেহনত সে কোশিশ সে রখে, আপনে নফস কা জিহাদ কিয়া আর সির্ফ আল্লাহ উসকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি রজা কে লিয়ে, খানে পিনে কি চিজোঁ সে হর চিজ সে আপনে আপকো রোকে রাখা। উসকা সিলা আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা নে ঈদ উল ফিতর কি সূরত মে উনহে দিয়া। হাদিস শরীফ মে আতা হ্যায় জিসকা মাফহুম ইয়ে হ্যায় কি খালিক কায়নাত ফরিশতোঁ সে সওয়াল করতা হ্যায়, বতাও উস মজদুর কা সিলা ক্যা হ্যায় জিসনে আপনা কাম ইয়ানি আপনি মজদুরি মুকম্মল কর লি হো। ফরিশতে আরজ করতে হ্যায় ইলাহুল আলামিন, জিস মজদুর নে আপনি মজদুরি মুকম্মল কর লি, ইয়ানি উসকে জিম্মে জো কাম লাগায়া গয়া উসনে ও কর লিয়া, উসকা সিলা ইয়ে হ্যায় কি উসে পুরি পুরি উজরত দে দি যায়। পাস খালিকে কায়নাত ইরশাদ ফরমায়েগা, মুঝে আপনি ইজ্জত আর জলাল কি কসম, মানে ইন পর রোজে ফরজ কিয়ে রমজানুল মুবারক কে, ইনহোনে রোজে রখে আর মানে ইনকো বখশ দিয়া, আব ইয়ে জব আপনে ঘরোঁ কো লোটেঙ্গে তো বখশে হুয়ে হোঙ্গে। ইয়ানি ঈদ উল ফিতর কে দিন ইয়ে আল্লাহ কি তরফ সে এক এলান কিয়া জাতা হ্যায় বন্দোঁ কে লিয়ে। আব আইয়ে জরা গৌর করেন কি হামে ঈদ কিস তরহ মানানি চাহিয়ে আর হাম কিস তরহ ঈদ মানাতে হ্যায়, হাম কিয়া করতে হ্যায় খেলকুদ মে, লহব ও লাভ মে, ঘুমনে ফিরনে মে আর দিগর খুরাফাত মে ঈদ কো মানাতে হ্যায়, ঈদ কা দিন গুজারতে হ্যায়। ঈদ কে দিন আল্লাহ কে ফরিশতে রহমতে লেকর নাজিল হোতে হ্যায়। সবসে পহলা কাম তো ইয়ে হ্যায় কি হাম নামাজ পড়ে, ও তো কাম হাম কর লেতে হ্যায়, লেকিন নামাজ কে বাদ জব হাম আপস মে মিলে তো না সির্ফ হামারে সিনে মিলে বলকি হামারে দিল ভি আপস মে মিল যায়, এক দূসরে কে লিয়ে জো বগ্জ হ্যায়, আদাওয়াত হ্যায়, নফরত হ্যায়, জো ভি চিজে হ্যায় ও সব দূর কর দিজিয়ে আর খুলুস আর মোহাব্বত কো আপনে দিল মে জগা দিজিয়ে আর ইস তরহ মিলে কি ইয়ে তমাম চিজে ইয়ানি গীবত, গায়জ ও গজব, গুসা, ইনাদ, বগ্জ ইয়ে সব চিজে সিনে সে নিকল যায় আর খুলুস আর মোহাব্বত আপকে সিনে মে আপনে দোস্ত কে লিয়ে, আপনে আহবাব কে লিয়ে, আপনে রিশতেদারোঁ কে লিয়ে, আপনে ভাইয়োঁ কে লিয়ে পেদা হো যায়। দূসরি বাত, হাম ঈদ মানাতে হ্যায় সাফ সুথরা লিবাস পহনতে হ্যায়, বলকি মহঙ্গে সে মহঙ্গে কপড়ে খরিদতে হ্যায়, জুতে খরিদতে হ্যায়, ইয়ানি পুরি তৈয়ারি হোতি হ্যায়। লেকিন জরা সা ইয়ে ভি সোচনা চাহিয়ে কি কোই এসা ভি হোগা জিসকে পাস পহননে কে লিয়ে লিবাস না হো, জিসকে পাস খানে কে লিয়ে কোই খানা না হো, জিসকে পাস রহনে কে লিয়ে ঘর না হো, উনকি তরফ ভি হাম দেখেন আর কোশিশ করেন কি উনকি ভি কম সে কম ইতনি মদদ হাম কর সকে, ইয়ানি জিতনি আল্লাহ নে হামে হসিয়ত দি হ্যায় ইতনি মদদ কর সকেন কি উনকি ঈদ ভি সহি গুজর যায়। নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এক রাস্তে সে গুজর রহে থে, আপনে দেখা এক মাসুম বাচ্চা বিলকুল আলহদা খড়া হ্যায়, খামোশ হ্যায়, জবকি দিগর বচ্চে সাফ সুথরে লিবাস, আচ্ছে মহঙ্গে লিবাস পহনে হুয়ে খেলকুদ রহে হ্যায়, দৌড় রহে হ্যায়, এক দূসরে কে পিছে ভাগ রহে হ্যায়, খুশিয়া মানা রহে হ্যায়, লেকিন ও বচ্চা না উসকা লিবাস সাফ সুথরা হ্যায়, না উসকা মুহ ধুলা হুয়া হ্যায়, বলকি ও ইন সব বচ্চোঁ সে বিলকুল আলগ খামোশ কোনে মে খড়া হ্যায়। আল্লাহ কে হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নে দেখা, আপ সিধে উস বচ্চে কি তরফ গয়ে, উসকে সর পর রহমতোঁ বরকতোঁ ওয়ালা হাত রাখা আর উসসে পুছা, ইয়ে ক্যা বাত হ্যায় কি মে দেখতা হুঁ কি তুমারে কপড়ে ভি সাফ সুথরে নই হ্যায়, তুমারা চেহারা ভি ধুলা হুয়া নই হ্যায়, আর তুম ইন বচ্চোঁ কে সাথ খেল ভি নই রহে, আলহদা খড়ে হো, ওজা ক্যা হ্যায়। উসনে আরজ কি, ইয়া রসূল আল্লাহ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, मुझे छोड़ दिया, अब कोई नहीं है जो मुझे लिबास पहनाए, कोई नहीं है जो मेरा मुंह धुलाए ताकि मैं भी अच्छा लिबास पहनूं, साफ़ सुथरा लगूं और मैं इन बच्चों के साथ खेलूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो आपकी मुबारक आंखों से आंसू जारी हुए, आपने उसको अपने सीने से लगाया, उसके सर पर रहमतों बरकतों वाला हाथ रखा, फरमाया क्या तू ये नहीं चाहता कि तेरा बाप मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तू ये नहीं चाहता कि तेरी माँ आयशा सिद्दीका हो रदी अल्लाह ताला अन्हा, क्या तू ये नहीं चाहता कि तेरी बहन फातिमतुज़ ज़हरा हो रदी अल्लाह ताला अन्हा। उस बच्चे ने यह सुना तो खुशी के आसार उसके चेहरे पर जाहिर हुए, आप उसको लेकर काशान नबूवत में आए, फरमाया आयशा इस बच्चे को नहलाओ धुलाओ, इसको साफ़ सुथरा करो और अच्छे कपड़े इसको पहनाओ ताकि ये भी उन बच्चों के साथ ईद मनाए। अब आप ज़रा सा गौर करें कि अगर हम ऐसे लोगों की तरफ, यतीम मिस्कीन और गरीब, ऐसे लोग के जिनके पास खाने के लिए नहीं है, अगर हम ईद से कबल उन लोगों की तरफ देखें और खुसूसन सबसे पहले अपने रिश्तेदारों की तरफ, दोस्त अहबाब की तरफ जो हमारे करीबी हैं, अगर उनके पास ऐसा नहीं है तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि हम उनकी ईद सही तौर पर गुजरवाएं, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। दूसरी बात यह है कि हम ईद की खुशी में इतने मगन हो जाते हैं कि उस दिन नमाज़ें भी तर्क कर देते हैं और बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं जो अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ है। हज़रत गौसल आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादर जिलानी हसनी अल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन मैं ईमान के साथ दुनिया से रुख्सत हो जाऊँ वही मेरी ईद है, यानी वही दिन ईद का दिन। मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जिस दिन हमसे कोई गुनाह सरजद ना हो वही दिन हमारे लिए ईद का दिन। इसी तरह सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन ईद मनाते थे, लेकिन उसके साथ साथ उनके ये इरशादात, उनके ये अकवाल हमारे लिए मशाले राह हैं। उन्होंने ये फरमाया, अब ज़रा सा गौर करें कि जिस दिन हमसे कोई गुनाह सरजद ना हो वो हमारे लिए ईद का दिन। बताने का मकसद ये है कि हम अपने आप को तमाम गुनाहों से पाक और साफ कर लें और जो दिन ऐसा गुजरे आप समझ लें कि वही ईद का दिन, और ईद के दिन के माना खुशी का दिन, यानी आप इस बात पर खुशी मनाएं कि आज का दिन ऐसा गुजरा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। और इसी तरह जब हम करते रहेंगे, अपना मुहासबा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी। दो तीन बातों का अगर हम ख्याल रख लें, एक चीज़ ये कि गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का और दीगर ऐसे अफराद का कि जो बिल्कुल खाने पीने से या ओढ़ने से पहनने से उनके पास कोई ऐसा लिबास नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, उनका ख्याल रखें, उनको लिबास मुहैया कर दें, उनको खाने पीने की चीज़ें मुहैया कर दें, बच्चे अगर हैं तो उनके लिए खिलौने मुहैया कर दें। लेकिन तरीक़ा वही है कि पहले अपने अज़ीज़ अकरबा जो आपके क़ुराबतदार हैं वहाँ से आप शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस दायरे को बड़ा करते चले जाएं, और जैसे अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, जितना पैसा दिया है, जितनी आप उनकी मदद कर सकते हैं उस हिसाब से करें। आप ज़रा सा गौर करें कि अगर हमारे माशरे का हर फर्द ये सोचे और इसी तरह अमल करे तो इंशाअल्लाह ताला पूरा माशरा जो है उसमें कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा कि जो ईद सही तौर पर ना मना सके। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस नेक काम में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारे अमल से, हमारे तावुन से अगर किसी की ईद बेहतर हो जाएगी, वो खुश हो जाएगा, तो यकीन करें कि खालिक़े कायनात भी खुश हो जाए। और जब अल्लाह तबारक व ताला खुश होगा वो अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएगा, रिज़क में, रोज़गार में तरक्की देगा, बरकतें होंगी, रहमतें नाजिल होंगी और इंशाअल्लाह ताला पूरा साल अमन और सुकून से गुजर जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।